jsem mi přátelé, dovolte mi přivítat vás celku domů a vás všechny tady různé. Jenom stručně k organizaci, zhruba v jednu hodinu si uděláme na 10 minut krátkou přestávku, ve 3 hodiny tady ukončíme a já bych vás moc poprosila někoho, protože můžeme zůstat celku dýl, aby mi pomohlo uklidit tady ty židle, tamhle do toho výkladu. Tak za mě a předem vám moc děkuju, že pak jak si to rozprostře, tak už to nechci. Takže předem všem dobrou pomáhat, děkuju.
Jinou vás jsem tě nepoznali.
Kuba přinese kameru, tak se to tady bude natáčet, ale bude mít přizumovanou jenom maslou dronkem, takže se nemusíte bát. Ještě nemáme přesně domluvený, kde ten záznam potom bude, takže se ještě domluvíme a najdete to na stránkách a kladíte, kde je ten záznam. A jestli jsem chtěla na pokusy tam vzadu, já jsem na těch stolečkách knížky a trička, tak to funguje formou samoobslužného prodeje. A jenom vás poprosím, buďte pozorní, do které kartičky budete potom případně dávat platbu. Takže za mě to je všechno. A
za nás taky.
A to jsme se nedomluvili.
Předávám slovo.
Tak ještě jednou ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Slyšíme se i vzadu, když takhle mluví člověk. Já bych to nemyslel používat tohle. Toto?
Jo.
No počkej, ty budeš.
To už.
Prý to mám uvést, ale jak se to dělá?
Děláš to správně.
Zavedí co? A jak pro koho? To spíš. No to neznamená, že tady bude nějaká přednáška. To vůbec ne. Je to pouhé setkání s vámi jako s kamarády. Takže můžeme navzájem sdílet. Máme tady nějaké i dotazy a mezi tím se to bude i samo tak nějak sklidňovat, tak budou tam i mezi tím nějaké meditace. Ale první se teda zakousneme do těch otázek, které tady máme, což opravdu není moc, vždycky toho bylo plná krabička.
Zakouřím. Milá Marcelko, milý Romku, odpovídá nám vždycky projevený svět na naše programy, když je například nějaká výčitka měřená přímo k naší osobě, že třeba má dcera kvůli matce zničený život, dotýká se ta výčitka nějakého malčina zpracovaného vzorce či programu, nebo je to pouze příběh té dcery a není potřeba ze strany matky reagovat, vysvětlovat a stačí, že je rozpoznáno. Děkuji moc, Lena.
No obojí. Ono, samozřejmě ten aparát je nějak nastavený, tak on reaguje. Proto se vám ani neříká, aby vlastně tam nebyly ty reakce, aby tam zase vznikl nějaký naučený vzorec, jak k tomu přistupovat. Nechat to na té přítomnosti, co z vás vyjde, ale k čemu spíš se tady ukazuje, že v každém člověku, za každých okolností, za každé situace je to, co je pořád stejné, neměnné, které nereaguje vůbec na žádné podněty, nemění se, je pořád stejné. A o tom vlastně jde. To je v podstatě to vysvobození. Jak se to samo začne ozývat, to zjistíte. Najednou zjistíte, že budete to možná vnímat jako no pořád stejně neměrné. Klid. A dokonce tam ještě může být, můžou být normálně myšlenky, můžou probíhat ve vašem těle emoce, různé pocity a najednou zavnímáte, že je tam pořád takové to a to na to nereaguje. No a to už je takové polovysvobození, protože když ještě probíhají ty různé naučené vzorce k těm situacím, tak najednou, když je tam sám v sobě vnímaný vlastně jakoby ten klidový aspekt, tak už je to jiné, už je to takové neosobní vnímání těch emocí, pocitů, těch reakcí, protože ta mysl je nějak naučena, ten aparát v určitých situacích reagovat tam, kde je třeba silný zápis toho, že je důležité, co si okolí myslí, no tak to tam ten člověk má. Do té doby, dokud nesílí to, dokud dokud ten klidový aspekt není natolik silný, sám sobě vnímatelný, že vlastně najednou ten aparát přestane vnímat jakoby ten svůj vlastní obsah, dokonce i ty pocity. Oni se jakoby tak zdalují, ale neberte to doslova, protože si můžete vytvořit představu a budete očekávat tak, jak to vaše mysl teď třeba pochopila. Každá to může pochopit trošičku jinak. Na to se můžete teď ptát. Nebo i zkušenosti. Jak to máte vlastně vy. Tady se spíš říká tak, jak to probíhá, nebo probíhalo teda, tak je přítomnost, tak se řekne probíhá. Vlastně tady. A když teda budeme mluvit v čase, tak jak to probíhalo, tak se to jevilo, jako by se to vzdalovalo. A tudíž ty reakce na té fyzické úrovni byly jakoby slabší. Protože sílil vlastně ten klidový aspekt. A když je pak vlastně trvalý a je natolik v uvozovkách ručný ten klidový aspekt, tak už se opravdu nic nedotýká. Protože dotýká se to vždycky nějaké představy, programu, jste to nazvali ego. Jiné ego neexistuje. Je to pouze program, představa vlastní důležitosti, která je ale jako v tom duálním vnímání úplně přirozená. No, teď můžete se k tomu vyjádřit.
Jak to vnímáte vy? Já teda můžu říct, že mě už to celkem funguje, protože třeba vůči synovi, dříve, když jsme měli hádky, tak já jsem dokázala být den, týden, úplně z tom skrýřená, že se mi to fakt jako dotýkalo, že třeba dostala narozeniny a dříve mi třeba nepočala, že počala, poslala mi SMS-ku a já jsem to hrozně prožívala. A dneska mi zase poslala SMS-ku. Zase tam naběhly nějaké věci, ale už mě to v podstatě jakoby jedno. Nebo ne jedno, ale už mě to tak hrozně nekáče. A dokážu na to zapomenout.
Ale vzpomínat si
přece. A není to vlastně o tom, že když jste potom s tím dotyčným, to je zvláštní, když s tím dotyčným jako fyzicky nejste, tak tam v podstatě ani vzpomínka nepřichází, pokud to ta přítomnost nepotřebuje, nestýská se to nikomu. Ale přitom je tam stav, když se setkáte, tak je to nezávisle na tom, je jak se třeba děti chovají, jak se okolí chová, nezávisle na tom, jak se celá společnost chová. To neznamená, aby to bylo dobře pochopené, to neznamená, že se na všechno kýve ano. Ne, tam jsou různé reakce. Nejsou předem dané. Pokaždé ta reakce může být jiná na tu situaci. Když ta mysl je ještě ovládaná vlastně těmi naučenými vzorci, tak je automatika, že tam je reakce taková, jak ten aparát je zvyklý, protože ta reakce na tu situaci stejně přijde dřív, než si to mysl uvědomí a než to vlastně si uvědomíte vy tou pozorností. Ona už stejně proběhla. Takže to, že třeba vám to ještě vadí, co si to dítě myslí, nebo co si rodina myslí o vaší výchově, ne, tak si uvědomíte, že vás to bolí. No s tím stejně nic neuděláte. No tak to bolí. Pak se tam přidává ještě odpor k tomu, že to bolí, protože třeba ta hlava už přijala nějaký názor, je naočkovaná, není to duchovní, nebo měl bych se chovat jinak, podle jiného vzorce. Jiná reakce stejně nemohla být. Tak si uvědomíte tu reakci a ahoj. Bude další reakce. A pak už není potřeba se vracet k těm reakcím.
Co tvoří teda ten vztah, když už tam nejsou ty programy?
No, není to program, takový ten naučení. No, děje se to samo. Je to možná, protože ten vztah potom je ke všemu stejný. Je tam sounáležitost automatická ke všemu, co je. Takže ten vztah je založený na ničem. Kdežto normální vztah bývá často založený ať už na výhodách, zase není to nic špatného, jinak ta dáva třeba neumí. Na výhodách, na příjemných pocitech, na těch hormonech, co to vlastně běží vlastně v tom těle. Je to příjemné být s tím partnerem a najednou ten partner řekne odcházím nebo partnerka. No a najednou pro ten aparát je to šok. Vždyť to byly příjemné pocity. Tam se vyplavovaly hormony a teď to není. Zmatek, chaos, co teď? A to nemusí být jenom partnerovi, k dětem, k šéfovi, ke kamarádům, k společnosti, vztahu k vládě. To je ovšem. Hodně vztahů je založeno na představách, jak se budou chovat to okolí. Když to ten vztah je naprosto volný, no na ničem. Už ne.
Přišlo, že když si uvědomíte, že ty pocity přicházejí a odcházejí, tak to je vlastně jakoby ta startovací čára, která je super, protože vlastně od toho se člověk odrazí v tom, že jakmile to zjistí, tak vlastně už tam není takové to zatrhnutí se, že to jsou ty pocity, že to jsou moje a vlastně já s nimi musím něco dělat. Že zjistíte, že je to prostě jenom automatika, která v tom celé probíhá a vy si to jenom uvědomujete. To je a vlastně díky tomu uvědomění ono to samo vlastně to samo. Že už nejsou ty reakce takové velké.
Proto vlastně automaticky odpadají touhy, ptáte se tam potom touha, ale to není, že to se děje samo. No jak by mohla být touha, když není počen? Když jsme si nedávno říkali, jsme si tak seděli vedle sebe večera a tak jenom člověk dupká do domečka, tak ale... A já mu říkám, jak je to příjemné se dotýkat toho tělíčka. Ale když potom mamiček odjede, tak to jsme si říkali, tak fakt mamičku, ani vzpomínka, vůbec, nic tam. A
v podstatě to máme dnes to stejné i s dětem, že vlastně jakmile nejsou v tom zorném poli, tak pro nás neexistují, až třeba třeba zavolají, nebo na mobilu pípne, že mají narozeniny, tak se to děje. Ale jak my jsme spolu, tak prostě neexistuje. Jak jsme spolu, tak prostě to hrvě. Ale že není tam ta potřeba vlastně ty lidi vyhledávat a být s nima a jste moji a to vůbec není. No.
Tak jest.
Ještě můžete k tomu tématu.
Ještě můžete k tomu tématu. No je to obrovská svoboda, no. Ve všem. A opravdu to má každý človíček vlastně jako zakódovanou sobě, protože ten klidový aspekt, vlastně to já jsem, není možné, aby pokud by nebyla tak porucha v tom aparátu, aby člověk nevnímal já jsem. Akorát je tam ta automatika ztotožnění, ano, já jsem, tady tohleto, pouze tady tohleto. A nedá se ani říct, že pak tam není ani myšlenka, jsem všechno, to je taky pouhá myšlenka, to je samozřejmost, to není, že si říkáte, já jsem ten strom, já jsem ty, ne. Říkáte někomu, já jsem to tělo, přesvědčujete, já jsem to tělo, já, a to mysl, to je automatika, to je samozřejmost, tak to nepotřebujete nikomu říkat. Tak ten stav je úplně potom stejný. To je automatika, není potřeba. A to ani nepřijde do myslím. Je tam sounáležitost se vším. To je tak asi nejbližší k tomu. Je to všechno naprosto propojené. Celý projekt je naprosto propojený. Je různorodý. A to, co je stejné, tak je vlastně ten pocit existence. To já jsem.
Máte připomínku?
Já bych se zpýtala, že asi v nedělu po volbách prostě jsem to mala asi taky jako spínač, že se mi spustil taky dost silný, no prostě program a pocit jestli velmi silný, takého prázdného prázdna. Také, to je moje, prostě taká beznádeje, že nič nemá smysl. To bylo dost velmi nepříjemné. Celou tu nedělu bylo to dost jako...
To bylo asi hodně.
No to dost mlelo.
Čanu.
A prostě... Ta nevše. O mamička nevše.
Ano.
A asi to bylo nespůjšťat, lebo člověk to má v sebe. Teda, a bylo to velmi nepříjemné. A potom sa to začalo pripomínať po pár dňoch, ale už to tam nenaskočilo. Bolo to, čo sa chcem spýtať, bolo to také, že no, keď to popíšem, ako sa mi to javilo, že veľmi akoby nastúpil ten pocit existencie alebo ten kľudový aspekt. Akoby, že keď sa to snažilo ten pocit prískumne, tak ten kodrát byl strašně, strašně silný, bylo to úplně až to tak jako velmi velmi intenzivně to bylo a to se prostě to nedovolilo toto. Možná nějaký jeden, dva dní to bylo takto, potom to úplně odoznělo. A že moje otázka, že o čeho závisí, keď má to mele a potom, keď má to prostě, keď to prostě nemá šancu. Že čo to je?
Od ničeho, to se děje samo.
Ale to má nějaký mechanismus.
Ano.
To je vlastně, alebo preváží ten pocit existencie, je silnější, alebo ta druhá stránka.
Čiže to je len, čiže to je len, akoby, že kde se zdržíva ta pozornost, alebo...
Ale to se taky děje samo.
Taky děje samo. Lebo ako osoba by som to popísala, že no bola som si veľmi vedomá sama seba, ale to je blbosť, lebo to proste to vidíš, že to nic tým nerobíš, že je to tak intenzívne, že úplne to vnímaš, že to sú akoby dve veci a že to tam trošičku sa niekde, ale telo takmer vôbec nebolo cítiť, takmer vôbec a to bolo totálne silné dva dní, úplne silné. A nedostalo
se to. Totiž to pozorování, ta pozornost je taky program. Je to program samotného vlastně života. S tím rozdílem, že pokud ta pozornost je stotožněna s tím tělem, tak tam potom převládají ty pocity, ty emoce, které vlastně ovládnou ten aparát. A pokud vlastně ta mysl se otevře, nebo jak říkáme, naočkovaná, nebo ovlivněná, nebo ještě možná jsou i jiné výrazy na to, tak to je potom ten spínač, kdy vlastně ten program začíná fungovat sám. Je to to samé, jak malinké dítě je od přírody, chcete-li od Boha, chcete-li od vědomí, tomu říkáme ten život, tak od toho života je vlastně naprogramované. A teď má vlastně jakoby to ovlivňování, očkování, příklady, aby se ten program aktivoval v tom člověku, v tom miminku. Ano, se potom, takže to dítě vlastně ani si to bez přemýšlení uvědomuje, děti dospělí chodí, takže se začíná stavět. Ten program tam má, ale kdyby vyrůstalo opravdu mezi čtyřnohými prostě nějakými zvířátky, tak bude chodit, ale zůstane na čtyřech. A velmi těžko se potom dostává. Byl takový případ, kdy po dlouhé době začal jakoby chodit po dvou, ale jakmile nebyl sledovaný okamžitě na čtyři, on zase po čtyřech. Jo, bylo to pro něho přirozené. Takže to je úplně stejné. Takže hodně záleží na tom ovlivňování vlastně té mysli, neboli i příklady, jak říká Romoček, to je možná přesnější, protože některá mysl je alergická na ovlivňování, protože se nenechám ovlivnit. Hlavně v dnešní době. Ale přitom je ovlivňováno stále, každou zkušeností, stále, nepřetržitě.
Čiže třeba ta mysl se uvolnila a proto mohou akoby jinak to mohou. To se mi nedalo absolutně vůbec, to se v tom věce ještě vůbec se to nedalo.
To je to, co se vám říká, že to pak sílí. Je to silnější, silnější a vám se to jeví, jakože, že to slábne. A dokonce potom, že už to vůbec neexistuje. Ale v podstatě nic nejde, aby v tom projevu zmizelo. Ono to zůstává, ale není to aktivované.
To otázka na aktuální téma. No a Marcelko, máme se bát o ztrátu svobody v naší zemi po téměř 35 letech. Maďarsko se Slovenskem budí rozpaky. Budeme teď na řadě my. Důsledkem všeho je zřejmě válka na Ukrajině. Popravdě řečeno se modlím za naší zemi, aby se nám začalo zase dařit. když ani teď nám nic nechybí, jen jsou tady podle mého názoru nebezpečné populistické strany, které dělají vše pro vítězství ve volbách až za hranice etiky a normálu, protože si kupují voliče a mažou jim med kolem huby. A oni slyší na to, že tam dostanou přidáno 200 korun, že půjdou do důchodu dříve než v 60 letech, nebo se dostanou, nebo že dostanou koblihu zadarmo. Populisté to nebudou dávat ze svého, ale na dluh. Tak se může stát, že budou referenda, opustíme Evropskou unii a NATO a skončíme do náruče Putinovi. O sebe nemám strach, ale mladé generaci našich dětí bych to nepřál. Bez svobody by zřejmě nebyla ani naše setkání. Ať pravda a láska zvítězí už konečně na lži a nenávistí. No jenom taková vlastně technická poznámka, že si je třeba uvědomit, že vlastně v tom 89. To většinově byla záležitost míst. Měst. Jo, že vlastně takové ty oblasti, které byly chudší, ty poté změnění až tolik nepráhly. A na Slovensku už ani nemluvím. Proto vlastně dopadly ty volby tak, jak dopadly, protože v těch oblastech byla taková bída, že oni vlastně ten socialismus přivítali, protože tam měli družstva, měli tam zaměstnání, nemuseli nic řešit a měli se velice dobře. A najednou přišel 89. a ti lidé na to nebyli připraveni. Takže je to a teďkom v podstatě ti lidé, kteří se měli za sociálnímu dobře, jsou buď důchodci, anebo ještě míří do důchodu, tak nemůžete očekávat, že vlastně bude většina lidí, kteří jsou mladší, prostě důchodců a těch starších lidí je více, takže tam změna není až tak velmi výpomůžená.
No, tak tam byla otázka, jestli se má bát. To určitě ne. Není čemu. Když se na to podíváte, tak technická stránka byla přesně řečená, co říká Robeček. Po té technické naprosto souhlašeno. A co se týče, až to možná k tomu technickému, že vlastně taková ta něžná revoluce jde prvé Slovensko čeká. No, ale bude něžná, určitě. No, a co se týče toho strachu, tak určitě není se čeho bát, protože blbáci stejně, jak se to děje u každého z vás, každý vlastně, ten človíček, ten aparát, běží to všechno sám. Je to tak? No, tak se to děje i tady toto. Co se děje samo? Takže nechat ten princip, ono se to stejně takhle střídá, tak jak říkal Romeček, ono někdy to ovoce musí dozrát, aby ze stromečku opadl. Takže vše, co se děje z toho úhlu pohledu, je naprosto v pořádku. Můžete se k tomu ještě vyjádřit?
Já bych se možná zeptal, když teda jde o to, to vyrovnává, že se to takhle střídá. Co teda můžeme udělat, nebo jestli vůbec něco můžeme udělat proto, aby to střídání nedosahovalo takových extrémních jako pozic, aby nedocházelo třeba k válkám?
Už se to děje. Už se to děje. Protože když se ptáš, co můžu pro to udělat, tak tobě se jeví, že ty pro to něco děláš. To, co pro to vlastně jakoby každý jednotlivec dělá, tak stejně vychází to rozhodnutí dřív, než si to uvědomíte. Tak kdo udělal chybu? Nebo kdo dělá chybu? Chyby tu jsou, když se na to podíváte duálníma očima. No samozřejmě to nebudeme říkat, že to není černá a bílá. Ale tím, že ta lidská mysl tu černou a bílou odděluje, chce jenom dobro, podle svých představ, a pro někoho to je černá, takže on to chce jinak, no tak dochází vlastně k těmto střetům. Dochází k těm rozdělením. Teď každý může mít jiný pohled, jiný názor. Proč? No protože ten aparát je jinak nastavený, takže on to vidí jinak, má na to právo. To je ten rozdíl. Uvědomit si, že ten druhý má přece právo na tu rozdílnou situaci nahlížet. Teď má na to právo. A jakmile to člověk nepochopí, jakmile ten aparát na to najede a začne akceptovat, dobře, já to vnímám jinak, řekne ten svůj pohled, ten druhý taky řekne, desátý, sí, tisíci, milion, prostě. A teď se jenom to akceptuje, tak stejně ten princip, tak jak bylo už tady řečené, to stejně vyrovnává pořád. A vždycky to prochází přes ten bod nula, neutrál. Stále. Že je úplně jedno, jaký názor ten člověk vlastně má. Je tam ale to, že jakmile tam dochází k emočnímu stotožnění s tím názorem, ať už s názorem toho druhého, anebo ten svůj názor, tak tomu člověku se to začne takhle jevit. Proto potom na jednou stranu přijdeme o svobodu. O jakou svobodu můžete přijít? Když je to vnitřní záležitost. O jakou svobodu? Někdo může říct, nejsem svobodný. Chce se mi čurat a musím utíkat. Co pak to je nějaká svoboda? Tak se mi nechce. No, stalo se vám to, že někdy se vám nechce? Jít a musíte? No, hlad, žízeň. A to neřeknete. Nejsem svobodný. No z toho pohledu ano. Co to je svoboda? Ano, tak bylo teď řečené, ano, svoboda názoru, svobodný pohled na to, že vlastně si uvědomujete, co se děje. Samozřejmě, že řeknete, tak toto je mi blízké, ano, tak jako stejná kolegní skupina, prostě ty programy jsou si blíž, no, tak se cítíte někde ve skupině jako doma a někde to prostě necítíte. Ale jedno je dobré si zase uvědomit, že ať to společenství nebo ten národ má jakýkoliv názor, ať se třeba jeví, protože to se vždycky jenom jeví, a pak se to i prezentuje, tak jak jsem očkovaná, že najednou, a pak se to tak jeví, se rozděluje ten národ a jdou třeba proti sobě a každý hájí vlastně tu svoji stranu názoru, tak všichni mají stejné já jsem. Úplně všichni, ale ty názory vám nejsou blízké, což je úplně v pořádku.
No tak automaticky zase ten aparát vyhodnotí a přikloníte se třeba k názoru, třeba že je vám blízky ten názor. Ale to vám nevede přes svobodu. Svoboda je to, že ve vás je ten program toho života stále stejný, neměnný, nezávislý na názorech, na představách, na pocitech, na emocích, na myšlenkách, na ničem. To je pořád stejné, neměnné. Jiná svoboda neexistuje. Přesně. Přesně tak. To neznamená, to neznamená, že to je, že jak se říká, mouchy sežerte mě, protože stejně ty reakce z vás vycházejí na základě vyhodnocení, ten aparát vyhodnotí tu situaci a je tam nějaká reakce. Ona jde stejně sama. Ale to, co ty říkáš, že je tam stále vnitřně to, co je pořád stejné, stejné. A pak už se vůbec nehodnotí, jaká je reakce. Tam vůbec tam.
Ona jako nemá podmínku.
Nemá podmínku. A to je právě to utrpení, je, že ten člověk už předpadá. Že ten aparát se vrací k tomu, k té minulosti. Už to není ta přítomnost. Protože přítomnost je přece akce, reakce. Jo? V té přítomnosti. A pak myslím, no jo, udělala jsem to dobře, měl jsem raději toto, nebo raději mlčet, nebo vůbec do toho nevstupovat, nebo raději nejít volit, nebo cokoliv. Ne. Jinak to by stejně nemohlo v té chvíli. Proto se říká, jinak to by nemohlo.
Jinak to být nemohlo, to vlastně teďko dokazují, oni už jsou delší dobu, ale vlastně neurověda už dávno zjistila, že vlastně ty reakce, které my si myslíme, že to je naše svobodná vůle, že v žádném případě není svobodná, protože vždycky ten aparát se zaprvé rozhoduje na základě buď zděděných předpokladů, anebo naučených předpokladů. A ta reakce je mnohem dříve už běží v organismu, než vy si ji vůbec uvědomíte. Takže žádná svobodná vůle neexistuje.
Pouze vůle.
Je jenom vůle.
Života.
Pořád mlčíte. Protože nemáte mikrofon, že jo?
Podľa mňa všetky problémy vychádzajú iba z chybného stotožnenia. Keď sa tá pozornosť stotožní s tým ja iluzorným, tak to ja môže mať názory, môže mať problém, môže mať preferencie, ale že keď tak náhle sa začne vrácať do toho zdroja, toho väčšného pozorovateľa, ktorý nemá žiadny názor, tak potom už je aj to iluzorné, ja už je iba sledované aj s jeho názormi, aj s jeho komentármi, ale ten kľud je tam vycitovaný.
Všetky tie odpory vlastne zdravujú.
No, až sa to vybije takým spôsobom, že už to prestane byť úplne vnímavé.
No, presne tak. Spadne to niekde do spomu, nebo jak to říká.
Mně se to teď asi taky stalo párkrát, že jsem měla něco, se stala nějaká situace, co asi spouští nějakou reakci. A úplně tam byl takový, jakoby ten čas vlastně běžel, jakoby běžela ta reakce, ale pak tam myslím, že měla takový, jako co jsem to
Jakoby zapomněla mi to, takový jenom jako otisk toho, ale já jsem jako nevěděla, co by to bylo už na reakci, nebo tak, ale takový jako taková díra v ruku.
Jalo se to. Když byly mistrovství v hokeji, tak všichni vlastně v Československu i Češi i Slováci fandili Čechům i Slovákům. To byly pozbírané, že? Pozbírané týmy. Pak se to prostě rozdělilo a najednou třeba, teď už to nesledujeme, ale možná se stane, že najednou Češi dají se Slovákama. A tam to je hezky vlastně vidět, že to je jenom to stotožnění v tomhle tom. Ano? Prostě ano, jsem Slovák, no tak fandím Slovensku. A nenávidím jenom Češi to, ale přitom oni nemají proti Čechům nic. Ale v té chvíli možná je ovládne, až když vydají třeba Češi, nebo kdyby se to stalo naopak, tak chvilková úplně až nenávist. Jo? Prostě jak to, že jste vyhráli. No.
A to je to stejné v té politice.
No, to
a to je přesně to.
To je přirovnání. Tak, to je přirovnání. A je to jenom stotožnění. Nic víc.
Já si tak občas představím, že kdyby nás napadli mimozemšťania, tak všetci jsme v týme planeta Zem. A žádné národy neexistují. Prostě. Jsme ľudia, tak
přesně tak. Takže je to faktom stotožnění. A je jedno, jestli to je, jsem tělo, jsem Čech, jsem Němec, jsem Rus, jsem Američan, existence je stejná, neměnná.
Může být pohovořeno něco k rodovým liniím? Moc děkuji, Katrin.
Jak se to točí, že? Stále kolem toho aparátu. Máš něco? Už toho bylo celkem dost řečené. Jako to není, no, rodové. To je, když si představíte rodový kruh, tak kde je konec? Kde je konec? No všechny zápisy v každém aparátu, tam jsou všechny zápisy. Samozřejmě jsou tam dominantnější na základě, kde ten člověk žil, čím byla ta mysl ovlivňovaná zkušenostmi, pochopením, budeme sebezáchovy přežít, to všechno ovlivňuje a to nastavení se mění, ty pohledy se mění, neznamená, že to zůstává. Mění se to, ale mění se to samo. Takže co k tomu říct? No, zase, když se začnete příliš jako upínám tady k tomu, dávat tomu pozornost, tak zjistíte, že to je nekonečné. Nekonečné. V podstatě čímkoliv se mysl začne příliš zabývat, je nekonečné. To jste možná zjistili, nebo ne? Jsme to bývali kdysi s Romečkem tak, protože tady zřejmě jako žena bylo víc se to, že tendence věci rozebrat, pochopit. A Romeček zase ticho, nic. Což je super, protože tak se to mohlo aspoň do toho neutrálu, potom pomalinko jistě sámalo vrátce, my jsme pro to neudělali vůbec nic. Když to zpočátku stalo třeba různé i hádky a tak. Jenom se fakt zjistilo, že čím více ta daná věc prkotníka rozebírala, když teda došlo k nějaké nezhodě, byl jiný pohled tady, rovničku to taky, teď každý hájil to svoje, tak se to začalo rozebírat, no to bylo nekonečné. Bylo nekonečné. No tak to většinou se stopilo, že jsme se na sebe podívali a to, co už znáte, to kompaze, to kompaze.
Můžeš to. Chceš?
To je vlastně takové nářečí, kde jsme bydleli Českou Těšina po našem. A že byli dva, jeden měl jako předkus a druhý měl
závěř.
A ten samozřejmě, který měl předkůz, mu vadilo, když prší a říká padře, protože by mu napršelo do ruci. Komu padře, tomu padře. Mění na padře. Že mu nenaprší.
Jsme končili vždycky, začali jsme se snadovat. Byla pomůcka. Si na to vzpomněli jeden nebo druhý. Pak jsme zjistili, že fakt nesmyslné rozebírat věci a ještě chceš něco říct?
Chtěl jsem předtím, ale už.
No, to přijde. Možná.
Vlastně
bylo
to
podobné
vlastně ve všech těch, nebo různých činnostech jako lidských, věda, zdravotnictví, právo. Čím více vytvářejí další zákony, chce se postihnout tím situací a chce se to zregulovat,
tak tím vlastně vystávám další problémy, naráží se na další věci, zdravotní si to samý, zase pojmou další věci, který je potřeba jako léčit, tak který způsobuje tam. A vlastně pořád se to vytváří a pošatí tím, že se tím ta mysl zabývá vlastně.
Tak ono už stačí jenom to, že máme doma prostě takové možnosti a pořád nestíháme, nebo cokoliv, nebo co paměti stížňují, jsou tlustý, ale přesto mají třeba spousta možností v té domácnosti, které to vlastně dělají za mě. A dřív to třeba tak nebylo, protože se lidi dívali, jak to jde na kole a tak dále.
Díky za to, právě mi připomínalo, co jsem chtěl říct. Právě v té naší společnosti, která se má fakt hodně dobře, o tom se nikdy naše předku nesnilo a se zapomíná a jakýmkoliv způsobem, prostě třeba cvičením nebo prostě nějakým způsobem, aby vlastně ta mysl se dostala do diskomfortu. Protože potom ona si považuje toho, co má. Stačí pro normálního člověka, když vyjede za hranice a vidí jenom porovnání, kde jak žijou, jak žijí prostě lidé jinde a vrátí se do České republiky, tak si řekne, ty jo, tak to je super. Ale jakmile si tady prostě vidíte na tom svém hlaječku a nemá rozhled, tak si říká, ty prdě, mi tolik věcí chybí a já jsem tak špatně.
Nic.
To je vlastně iba taký kolobek, že reakcia na reakciu, na reakciu, na reakciu, na reakciu, celý ten život a tie komentáre, až sa to zrazu ototožní, je to už iba sledované, ktorý to začína strácať tú šťavu. Ale kým je to lákavé pre tú pozornosť, takže sme v tom chytení aj tak nekonečne. Že ono to nekončí aj tak asi, že je, ale že ako nahlo už sa to ototožní, tak už to není môj problém.
No, ako to tu dej. Ako to tu dej, aby vlastne ten život prožili a ne že se stále trápili nad něčím. No, prostě.
Ano, vlastně často připodobňujeme to vyrovnávání vlastně k dechu. Jako nemůže být jenom nádech, stejně jak nemůže být jenom výdech. A vždycky mezi nádechem a výdechem, aniž si to uvědomíte, je chvilinku takový ten neutrál. I po nádechu, i po výdechu. Takže to je vlastně jakoby taky to kývadlo toho života, kdy je nádech, pak to prochází přes ten neutrál a ten výdech. A zase nádech a výdech. A tak jak ty Oskare říkáš, že když tam automaticky už potom ta mysl začne nahlížet, jakoby stane se jakoby vloženě nástrojem pro ten neutrál, tak ty polarity vůbec nevnímá odděleně. To není možné. To. To se vlastně spojí.
To je jablko poznání a dobré hlas,
to je to jisté. Že vlastně ty polarita a mysl nepřisuzuje výnimočnost, že toto je lepší a toto je horší.
To zjeme a začínáme rozlišovat, tak jsme vyhnali za pritom jsme v tom nejistá, ale
přesně. A ten had vlastně není nic jiného než myšlenka. Prostě nějaký věm, ať už pocit, emoce, nebo myšlenka. Je součástí toho stromu.
Ale já to musím říct, že je těžký, jako by, že je to myšlenka. Ale když třeba je nějaký miliardář, mě si tak nejak chtěl, má jakoby, dá se říct, svobodný život, samozřejmě má to své plus, minus. A pak je někdo někde nějaký svých a tači. Ta myšlenka tam přirozeně přijde, že jo? To prostě a určitým způsobem to člověku vadí. Tohle ještě třeba asi já neumím, jo? Že si... Nebo každý má jiný vstup do života, dá se říct, jo? Nebo i potom při škole, při studiu, při získávání, jakoby bydlení, živobytí. Je to tam jakoby hodně rozdíl.
Ale je to jen o představách. Naopak je spousty lidí, my jsme teda k ní patřili, a my jsme ještě vůbec nevěděli nic, ale jak jsme se poznali, tak člověk vyšel z té církve, takže vůbec o tom nic nevěděl vlastně. Byly takové první krůčky. A přesto člověk vnímal nesvobodu v tom něco vlastnit. Nevěděl proč, prostě tak to bylo v tom aparátu nastavené. A ten příběh se podle toho odvíjel a my jsme se cítili neuvěřitelně svobodní, že nic nemáme. No fakt, my jsme to cítili, my jsme to měli tak oba dva, jsme úplně jak svobodně dýchá, jak je to úžasné. Fakt záleží na tom nastavení. Protože může být miliardář a úplně v pohodě. Ano, je tam vyloženě ten neutrál, sám vnímá se v sobě, to není, že prostě samo se to tam vnímá. No a neřeší vůbec tady tohleto. A může být miliardář, kdy má pocit, že má málo. Jako tam... A zase naopak někdo bude bydlet v chýši a bude to řešit a bude zoufat a bude říkat, jak je to hrozný ten svět, jak je to nespravedlivé. A někdo bude bydlet v chýši a tak jak je to úžasné. No. Tam v tomhle tom je možná fakt taková ta jediná jakoby uvozovka záchrana, aby opravdu tam v tom aparátu, který to vnímá, že řeší ten svůj příběh, až takhle, ať už hmotný nebo stavový, tak aby tam opravdu začal nabíhat vlastně ten klidový aspekt, no, protože potom fakt odpadá. Tam potom fakt nejsou žádné problémy. Nejsou vnímané, ten aparát to nevyhodnotí jako problém. Tak. On je celý ovlivněný vlastně tím klidovým aspektem, že ten aparát nevyhodnotí, že něco je problém, protože nic není problém. Tak nějak.
Já vím, já to třeba vlastně nějakou chápu, ale třeba opravdu ta generace těch mladých, kde vlastně patří i můj syn, těch 21, tak vlastně jak oni se to mají dovedět.
Ale nechat být, ten život se stará tak jako to malé dítě. Říkáš, jej, dám to moje děťátko, začnu zvedat hlavičku, past koníčky, nebo začnu chodit po čtyřech, nebo ne. Co mám pro to udělat? Teď to samo. Další věc je tady ještě jedna, to sice není asi příjemná informace, co lidi ví, jak se život má projevovat přes vlastní projekce.
Je vlastně na mém dozvaná stava půl společnosti, třeba kdo je bohatý, má se lépe,
má
jednodušší život, a kdo nemá moc peněz, tak život má život těžší. A vlastně to není vůbec jako pravda. Ale my to přijímáme, jako by to tak bylo a snažíme se být jako ti bohatí, ale přitom sami víme, že starostí přibývá, když si přikupujeme věci a když prostě toho užíváme. Takže tak prostě není. A my potom to vychováváme i naše děti skrze tyhle ty naše představy o tom, jak by to mělo být, které ani nemáme rozklíčované, že u nás samozřejmě to nefunguje, tak to vnucujeme těm dětem potom vlastně.
Přesně tak. Protože vlastně chceme u vozovkách, aby byli šťastní, ale podle našich představ. Oni potřebují svoje očkování, potřebují své zkušenosti. A co jakékoliv.
Já vím.
Takže vlastně ani není moc na místě bát se o budoucnost dětí v téhle době, ať už se děje cokoliv, protože, jak se říká, jak si říkal, že potřebují to svoje očkování a my nevíme, co je posuně dál.
Ano, samozřejmě.
Ono se to o sebe to stará sama.
Protože zase si třeba teď některý rodič řekne, no tak jo, tak to je ono. Ale stejně bude jednat dle toho, jak zatím ty programky jdou u něho a ty reakce budou takové, jaké budou, ale můžou se měnit. Ano, tak jak tady říkáte, že už jsou ty chvílky, kdy najednou ta reakce k tomu, třeba tomu dítěti je najednou jiná. Řeknete, ty jo. Ale na to samé.
No a Marcelko, co se to děje v naší zemi v souvislosti s oteplováním? No tak to snad nikdo z nás nepamatuje takové teplotní šoky. Způsobuje to zřejmě lidstvo svým chováním, ale kdo nakonec ví, třeba dochází k nějakému pravidelnému střídání teplot, nebo se mění magnetické pole země a my tady budeme mít středomořské pohledy. Nebo je možné, že přijde náhle doba ledová? To jsou, panečku Marcelko, otázky, co?
No, jak je to pořád o jednom. Nezapomínejte na nádech a výdech. Nádech a výdech. To je odpověď.
Jenom v tom
bolku
bude ten
nádech, jak jde
jako rychlejší.
Uvidíme.
Takže tak vás.
Ano. A mezi tím je neutrál. Zádrž dechu.
Co to znamená, když ve snu vidím hada?
No to mysl miluje. To mysl miluje, no. Tomu vám nebude řečené nic, protože jaký je rozdíl mezi snem a mezi vidělým snem. Jak je rozdíl? V dělém stavu, když vidíte hada, někdo je ten krásný. Někdo trošku hasitěji. Vesnu taky. Samozřejmě, že ta mysl se v noci hodně uvolňuje, nebo je tam ta tendence, tak to má být, že se je vlastně na nějaké fyzické uvolnění, ale vlastně celý ten aparát vlastně dochází k takovému resetu. Čehokoliv, může se to promítnout do toho snu, ale pokud vám samotný nepřijde jakoby přímo informace, to potom zkrátka víte, aha, jo, to byl ještě dovětek toho, té situace, toho příběhu, no, už se k tomu pak nevracíte, ale ještě vracet to úplně zbytečné. Stačí, nestačí, nevadí.
Matrouka Romko, jak přijímat nepříjemné situace, tedy pro mě nepříjemné, Mně se nedá, že nikdo se neptá, jak přijímat příjemné situace, pro mě příjemné. Každý jenom ty nepříjemné.
Takže stejně.
Proč mi vadí? Současné změny ve všech oblastech života jsou pro mě strašně rychlé. Navíc spousta fungujících věcí, počítač, televize, mobil a tak dále, je škoda vyhazovat či rušit, ale pokud si nepořídím nové, tedy jsem nucena utrácet, tak staré funguje omezeně nebo vůbec ne. Musím změnit třeba práci, když mě bavila a vyhovovala, byla pro mě smysluplná. Těch změn je mnoho. Ano, změny musí být. Mám je přijmout. Ale proč mě tak zasahují? Proč mi připadají, že jsou některé nesmyslné a zatěžující? A jsem nucena opustit, co mám ráda, i když na to nelpím na 100%. Ale mám to ráda. Má mi být všechno jedno, ale to mi stejně nejde. Snad nezačnu být letargická či polostejná.
No, děkujeme za tento dotaz nebo tu připomínku. To je přímo k věci. Tak to přesně vlastně dopadá všeobecně teď pro mysl, která vlastně přijímá různé informace a teď o tom přemýšlí a má v tom obrovský chaos. To, že se řekne přijmí to, tak v podstatě to je pouhé sen toho očkování a buď vlastně ten aparát je otevřený pro to séru a to slovo přijmí to najednou se vytrácí tam, protože to přijetí
v podstatě znamená uvolní se.
Takže to přijetí není, že ten člověk říká, musím to přijmout. To znamená, že přijetí je, že konec všech těch blbých pocitů při změnách. Ne. Ne. To je úplně nepodstatné, jestli někdo miluje změny, což některý aparát je tak nastavený, že bez změny je úplně, to je nuda. Miluje ty změny úplně až, jo, někdo je to neutrál, je to jedno. A někdo zase, ten aparát je nastavený, že je tam stres jakýkoliv vlastně změn. Když se na to podíváte z pohledu života, přijetí znamená, že tam dojde k pochopení celém tom aparátu, takové to aha, no vždyť život se chce, nechce. Tam nikdo není, kdo chce nebo nechce. No život se projevuje takhle, tak ať se projevuje. To jinými slovy znamená, že najednou tam ten program té vlastní důležitosti si uhne z cesty. No život se takhle projevuje, no a co? Co je na tom špatného? Tak tam jenom je vlastně vědomí toho, že je tam strach ze změny, odpor ze změny. To je v uvozovkách, co se řekne přijmí to. Že jenom si to ten aparát uvědomí. Uvědomí si odpor. Dobře, příklad. Půjdete krajinou a budete přemýšlet o něčem jiném. O práci, o vztahu, třeba o tom, že jak přijmout, že je tam strach z té změny, nebo dokonce odpor vlastně k té změně. No, když přijdete domů, budete vědět, co se s tou všechno, jaký projev byl? Budete vědět? Ne, někdo vám řekne, všiml si tamto a tamto a tamto. Nádherný výhled. Ne, vůbec ne. Takže vědomé jenom znamená,
že ten aparát je si vědomý, co je teď. Je to pomoc toho projevu. Ten projev vlastně napomáhá. Oni vlastně korespondují. To je jedna mince, klidový aspekt a projev. Je rozdíl to vnímat vědomě a je rozdíl nevědomě. To je ten rozdíl. Vidíte krajinou, jste tam, procházíte, stejně jako ten druhý, kde je to vědomé a přesto je to u vás nevědomé. Ne, na tom není nic špatného, to jenom je vám vysvětlené, jaký je rozdíl mezi to přijetí. To si musíte říkat na té procházce. Musím přijmout, že moje oči vidí teď ten výhled. Musím to přijmout. Nebo je to automatika? Je to prožívání? No dobře, přijde bouřka, hromy, blesky, liák, obrovské kroupy, nemáte ani pláštěnku. No tak to je třeba ta emoční bouře, nebo ten odpor k těm změnám. No tak co uděláte v té přírodě? Dobře, tak můžete nadávat na ty kroupy, jo? Na počasí, na život. Je to hnusné, nechce se mi ani tady žít. Onemocní, má co všechno. No a nebo se budete první dívat po nějakém stromě nebo nějakém ukrytu. Prostě nějak konáte. No. Tak, takový je rozdíl mezi tím vědomým a tím nevědomým. Takže mezi tím přijetím a nepřijetím.
A můžu se ještě zeptat o přijetí, nepřijetí, třeba na příkladu, kdy teda nedělám žádné změny, protože mám strach ze změny, anebo naopak, tak vlastně já můžu přijmout to, že jsem jakoby ustále stejné, žádnou změnu nedělám, protože mám strach té změny, to je jeden druh přijetí, jakoby, prostě tak já to mám bez změny. A nebo si řeknu, no jo, ale já bych se měl jako naučit prostě nějakou změnu v životě udělat, abych něco objevil třeba, abych se někam posunul, jakoby, a pak přijmu to, že jsem na nějaké cestě, že se něco učím. Že vlastně jako je přijetí toho, té cesty, té transformace, jakoby, anebo přijetí toho původního stavu.
Tam můžou být různé jako vlastně reakce na to. To, co přijde. Protože je hodně lidí, co říkají, měl bych přijmout tu změnu, něco pro to dělat. Pokud je to na myšlenkové úrovni, tak je to pouhá myšlenka. No a pokud ten člověk najednou stejně pocítí nutkání něco dělat, no tak dělá. A někdo nepocítí, tak nedělá. Obojí je v pořádku. Akorát to potom o přemýšlení o tom, rozebírání, to pitvání, hrabání se v tom, tak co mám dělat, mně se nedaří. A přitom ten člověk pořád funguje, pořád má co jíst. Jo, že problém vytváří ta mysl. Neustálým přemýšlením o tom.
Vlastně nespokojenost s tím stavem.
No. Na jednu stranu je to hybná síla, ta nespokojenost té mysli, protože vlastně ta nespokojenost, to je evoluce vlastně té mysli. Na jednu stranu, no na druhou stranu to přináší problém. Ta nespokojenost. Tak si zase no, uvědomí, tak je tam nespokojenost, tak asi mě někde třeba nasměruje ta nespokojenost. Zase ji vnímat jinak, než jako nepříjemnou. Prostě přiznat si, ano, jsem nespokojen. A jsem otevřený pro změny, jsem otevřený pro to, co nového přijde. Tam je spousty pohledů, nebo spousty, záleží za to, jak je ten aparát nastavený.
Někdo vlastně zažívá to jako na sobě, já jsem spíš ten, který dělá hodně ty změny, jo, a vlastně mám pocit, že se snažím změnit něco, že jsem jakoby nespokojený, ale při tom konání jsem vlastně nabitý a jsem energický a jsem nadšený do těch nových věcí a prostě funguju vlastně s takovým jako elánem.
Je to tvoje přirozenost. Tak jako vlastně v té přírodě je přirozenost jabloně, aby vlastně tam rodila jablka. Taky si neříká, už bych chtěla rodit něco jiného. Už jsem zloděná pořád každým rokem, tak přijdou mrazy, nedám vůbec nic a je to v háji. Má vůbec nic nám něco dělat? Každý ten aparát nese v sobě nějakou jistku takové té své přirozenosti a nechat ten život a ať se takhle projevuje. A tam se řekne, no jo, ale já nevím. Ale přitom ten člověk funguje. Ale zase to zpochybní. Já nevím, jestli je to to. Já nevím. Tak si uvědomit, ano, myslel si takhle. Vlastně tady. Prosím.
Plácá.
Všechno je život. Všechno je to. Všechno. A přes každou projekci se projevuje jinak. Tady jde o to, jak Romeček dneska říkal, o to uvolnění. Jak nastane uvolnění, je to ozdravné pro celý ten aparát, pro mysl, pro všechno a potom vlastně ten program té přirozenosti toho klidového aspektu sám může. Protože on se projeví hlavně, když je uvolněný. Když je stažený, on je tam taky pořád. Ale ten aparát to nezachytí. On zachytí vlastně ty vzruchy nervové. Ty jsou hlučnější. Proto se to zdá, že to není slyšet, že je to, třeba říkáte, bere mi to bolest, fyzická bolest. Bere mi veškerou pozornost. Aha. Co vlastně? Bere. Tak je to i psychická bolest. Bere. Ale jak já se začne lamentovat a začne si stěžovat, tak pomůže té věci. To je zase teď jenom pouhé očkování. A si tam se uvědomit, že jestli pomůže té věci. Jestli se víc uvolní to tělo, když bude nadávat, stěžovat si. A nebo mysl si uvědomí, ano, i to je život. To je to. Teď momentálně se projevuje tak. Neznamená to nekonání.
A někdo právě pořádný podežování se uvolní.
Na chvilku ano. Na chvilku ano. Může.
Zaujím se zeptání, když se řekneme dva evoluce mysli, znamená to, že ta mysl jakoby se stále vyvíjí. A co je vlastně jakoby jednou silou pro to, aby se vyvíjela oproti
teda... Život.
Život sám.
Tam se vyvíjí hlavně jakoby mysl, to znamená ten obsah. On mezi sebou různě mutuje, různě... Protože mysl vlastně je obsah.
A u každého je to podle čeho?
Podle nastavení. Tak jak jste napsali třeba rodové, ale rodové to nemá konec. Takže tam jsou veškeré zápisy, ale ne všechny zápisy u každého jsou stejně silné nebo se stejně domáhají pozornosti. Proto je to různé. Někdo bude mít fobii z toho, někdo z toho, někdo naopak adrenalin vyhledává tady tohle, to no. Všechno je na prostém pořádku.
A ještě tam vytává, že kým jako kdy funguje ten osobný režim, který myslí, tak jakákoliv informace se tu povie, tak to já, iluzorné, se snaží to nějak aplikovat na svůj príbeh a tak by vylepšit svoju pozíciu. Čiže tu sa povede, že to je to, ale v podstate to nie je ráda. Že tu sa iba vysvetluje, ako to funguje, ale nič z toho by nemalo byť brané ako rada, lebo však sa tu povedalo, že tie reakcie idú sami ešte skôr, že to nie sú rady. To je iba vysvetlenie, ako funguje akoby ten vesmír, ale kým sme chytení v tom režime tej osoby, tak nemôžeme inak, ako snažiť sa to aplikovať na ten svoj život a vylepšiť si tú svoju pozíciu. Ale ak náhle začne byť uvedomované, že to všetko sa deje iba ako niečo, čo prechádza,
No,
proste v určitom momente tam nastane to uvedomenie, že to aj tak ide samo a proste to beží a...
Niekoho by to mělo byť veľmi uvoľňujúci, pro niekoho mysel a pro niekoho... To může být tam, kde je třeba silný program, že to mám pevně ve svých rukou a já to budu změnit a já to měním, a tak to může být velmi frustrující. No. To už záleží na aparátu.
Když se to začne vnímat z pozice jakoby toho pozadí, alebo že, tak už je to všecko iba...
Tak.
Čo príde, to odíde. Prostě čo má začátek, to má aj koniec.
Tak.
Není problém.
Přesně tak.
A celko, jak nejlépe pracovat se strachem, který mě dokáže velmi zasáhnout až po panické úzkosti, po letech užívání antidepresiv, kdy mi bylo celá dobře a za pomoci lékaře je vysadila, jsem udělal loni na jaře opět špatně. Nevím důvod. A tak ze strachu, že se mi těžké úzkosti vrátí, jsem opět začal antidepresiva pod lékařským dohledem brát. Vypadá to, že je budu brát pořád. Navíc s tou úzkostí se mi zvýšil tlak a tak naopak beru více léku, když jsem nechtěla brát žádné, jelikož se traduje, že léky by se dlouhodobě brát neměly. Takže nyní mám zase strach z vedlejších účinků. V minulosti jsem prožila těžké chvíle, nejhorší bylo úmrtí 6leté dcery. Tím asi vznikly ty úzkosti. Nevím, dnes co nejvíce hrůz zahojil čas. Ale i tak se mi zvláštní stav úzkosti ozývají například při změně plaku. Celá společnost se vlastně furt straší, tak slyšíme, jak slyšíme ze zpráv novin. I když si strach nechci připustit, tak mi furt hlava šrotí. Tu se bojím, zda zaplatím energie, nebudu mít na důchod, syn nemám na své bydlení, straším se válkou, nemocemi. Ano, vím, hlavně zachovat klid a neřešit. To se mi daří chvilku, třeba tady na setkání, ale v běžném provozu už mi to tak nejde. Děkuji, Dáš.
No, to je vlastně to, co jsme říkali, no, jak dojde k tomu ztotožnění, tak ono ten příběh někdy takhle vypadá. Je to opravdu jenom to ztotožnění, že je tam silné, že děje se to mě, děje se to tomu aparátu. Není řečeno, že ty léky budou na celý, vlastně po celém tom příběhu. Jsou různé, můžou probíhat různé změny. Tam nejde nějak radit, protože takhle je momentálně ten aparát nastavený. Ale když tam vlastně zmínky o těch lécích, tak taky sami říkáme, že i to tu má své místo, v některých případech opravdu se jde vlastně cestou nejmenšího odporu. tak je to úplně v pořádku. No a co se týče s těmi strachy, tak to teď pro všechny. Tam je dobré vlastně, když jsou zrovna ty strachy, tak proč se musíte dívat na zprávy, proč musíte číst vlastně ty negativní, které ještě umocňují ty strachy. Jo, v těch případech, když je to takový, no tak se zkuste dívat na hezké věci, teď kolem vás je spousty krásných věcí. Ať už je to kniha, nebo pobyt s přítelem, s přítelkyní, s kamarády. Prostě vyhledává, vyložně ten aparát vyhledává příjemné nějaké, co působí uvolňující. To je vyloženě jenom teď pro tu pisatelku nebo pro ty, co to mají podobné. Neumocňovat tady tyto stavy nebo toto nastavení toho aparátu. Doslova vyhýbat se negativním v uvozovkách zprávám, ale to je vyloženě ano, odpověď pro tohohle člověčka nebo pro podobné. Aby ta mysl nebyla očkovaná.
Že asi někdo, co má sklony, tak ho to vlastně přitahuje.
No, právě proto uvědomuji si, že to přitahuje.
Ono vlastně je dokázané, že lidé právě, že mají sklon vyhledat ty negativní informace. Že pozitivně nezaujmou.
No.
Jsem měla právě taky kamarád, co jsem měla jako paranoidní jakoby stále, tak jsem to cyklovala, třeba volala a pořád vlastně jakoby furt se dívá na sociální sítě, že teď jsem to ještě nabízela jakoby víc a vlastně jako pořád to stejně opakovala, že to nešlo mi jakoby přes to, co tím jakoby neživit, jakoby asi tam furt cítila jako emočně tu propojenost a ty jiný věci mi prostě jakoby nezabíjala.
Někdy to zabere, někdy ne, to záleží. Třeba jeden člověček, ale už jsme toho s ním neměli žádný vlastní kontakt, tak on zase měl vyloženě zlý obrovskou, no paranoji úplně, prostě nemohl být s lidmi, byl pořád zavřený doma. No a taky už měl vlastně mladý člověk, hodně mladý kluk, tak měl teda papíry už měl vlastně důchod, že nemohl teda chodit nikde do práce. A tenkrát, když volal poprvé do chaloupky, když vypravil ten svůj příběh, tak tam se normálně mu naopak říkalo, ale to je pro každého jiná odpověď. Ale tam to zase u něho třeba zabralo, že se mu říkalo pěkně, tak pěkně se zvedni, otevřeš dveře, zmáčkneš kliku, otevřeš dveře a pěkně půjdeš mezi lidi. A úplně tvrdě. A úplně až fakt tvrdě se to řeklo. My jsme se neznali. A on, ne, tak to děkuji za odpověď, to nedokážu. Dobře, tak ahoj. Ne, tak já to zkusím. Někdy ta mysl...
To zkouší.
To záleží, potřebuje šok. A dopadlo to tak dále, on potom teda pravidelně třeba někdy volal, dopadlo to tak, že první to bylo pár kroků před barákem, okamžitě utekl zpátky, tak jsem mu řekl, to je v pořádku. Jo? Už je to jako hodně. No, potom prodlužoval to a nakonec začal chodit normálně do práce, do chráněné dílny. Ale to první, když říkal, a tam už to bylo krásné vidět, jak mu ten aparát funguje, že už si to uvědomoval, tam už byly velké změny vlastně u něho, že on říkal, tak už mi přijali, už jsem měl nastoupit vlastně do té práce, teď po těch schodech, přicházím ke dveřím a najednou to na něho přišlo silné stažení, úplně nemohl skoro vůbec tělem hýbat. A v té chvíli mu mysl řekla, tak to je konec, to nedáš. A on říká, to bylo zvláštní, já nevím, co to ve mně bylo, a to už teda hodně z jeho úst bylo, že toto řekl, já nevím, co to bylo, ale ty ruce normálně sáhly na kliku, otevřeli dveře, a já jsem otevřel ty dveře, a vešel dovnitř, ale on říkal, ale to mysl protestovala, ale přesto to tělo dělalo toto. To on si uvědomoval, že to bylo velmi zvláštní, čili to bylo vědomé pozorování, aniž to věděl, že to je vědomé pozorování. No a jak vešel dovnitř, tak všichni vysmáli, že na tom byli tak nějak na podobné vlně, ho začali objímat a on nesnáše lidi, natož dotyky. Ty úsměvy. A on říkal, já jsem byl jak v ráji, ze mě všechno spadlo. No a potom už tam chodil rád, už se těšil. Takže to je fakt různé. Tam není jeden recept, jedna metoda. To někomu ty léky pomohou, někomu nepomohou, někomu pomůže něco jiného. Zkoušet.
Ještě s těmi sociálními systémy, pokud vlastně vás to opravdu tak stahuje, že nemůžete, že vás to prostě jako nedořázuje, tak to nesledujte. Opravdu, protože ty algoritmy jsou dělané tak, že jakmile něco prostě vyhledáte několikrát, tak vám to potom nabízí stejná témata. Tak jediná cesta je prostě to nesledovat.
Berte to, že je to pouhé očkování teď, jo? Buď se tak stane, nebo nestane. Buď to bude tak, jak ty říkáš, dál přitahovat, tu negaci, že to je i na nahrávkách, anebo to některou mysl najednou, nebo ten aparát opravdu naočkuje a tak, jak s tím klukem, a otevřou se ty dveře. To je různé, ale opravdu kdo je k tomu, aby ten aparát se uvědomil, že dívat se na hezké věci. Však takhle začal, znáte už Marečka vlastně z Antariku, tak to u něho taky začalo, že vlastně se mu říkalo dívat se na krásné věci, na jaké žádné nejsou. Říkám, ne, a jak vypadá ta hrdiška? Obyčejná věc. Ani nevím. Tak budeš do parku, pojď se na papeličky a budeš se dlouho dívat na papeličku. Potom na děti, jak si hrajou. Jo, na takové. A pomalinku krůček, po krůčku trvalo to, jak to trvalo, ale...
Ono jako u každého se dá asi něco mají.
Je to tak. No. A od toho zase už jsou jako psychologové, kteří jako o tom ví mnohem víc, už jak funguje i ten aparát, všechno, a už přibývá hodně mladých psychologů, kteří opravdu to první třeba zkoušejí tímto způsobem, jo, že ne, třeba léky, pokud třeba přímo diagnozy, že to je vlastně, jak se vlastně říká, ty psychologům jsou určitou diagnozy. Klinicky? Psychologa. Tak vlastně už víc se napojí třeba na toho klienta. A už přibývá hodně. A právě to bylo zvláštní, bylo to, že první měl ten, to můžeme říct, ten Mareček vlastně psycholožku, která spíš byla na ty léky, tak jako byl nastavený. To je taky zvláštní. A jak se to u něho trošku začalo měnit, že začal vlastně až možná po půl roce najednou říká, no když jsem se díval, a to byl potom velký množství léků, která byl neuvěřitelně mnoho léků, tak on to mělo i ty pocity, že? I ty emoce, takže on neměl žádné prožívání, nic. No, jenom ten strach a takové to, co ho vlastně jakoby stahovalo, tak říkal, že když pozoroval vlastně ty květiny, protože potom už papelička nakvětla, tak jiné, nebo ty děti, takže se v něm něco přece jenom jakoby ozvalo, začal něco v sobě vnímat, jako takový příjemný pocit, předtím to bylo nepříjemné. No a najednou z na psycholožky samo ho prostě nějak prostě dostal jinou psycholožku a ta mu říká, no to je na setkání. Ona úplně stejně se mnou jedná, jako to mnohem, jako teda důkladný, protože tak je to, umí to a zná vlastně, jak ten aparát funguje, tak vlastně ho taky už potom vedla jako stejným duchem toho pozorování a no a teď už bere jenom půl prášku. To je neuvěřitelné.
A že vlastně ty děti, jak vlastně se formují těmi příklady, tak je to stejné u toho dospělého, že vlastně neurověda vlastně ví, že mozek je plastický a v kterémkoliv věku se dokáže prostě ten mozek změnit, pokud tam nejsou informace. A A právě i třeba jenom obyčejnou, že si vlastně člověk uvědomí vděčnost za to, že dýchá, za to, že vlastně, že vidí, že slyší, že vlastně, že vůbec se může pohybovat, tak vlastně, když to dělám pravidelně, i třeba meditace, tak prostě tam jsou ty změny na tom mozku u těch lidí, kteří trpí poruchami z nějakých strachů nebo tak velký, jako velmi výrazné. Že se vytvoří nové spojení a ty stará spojení prostě se neaktivní. Že je to vždycky o tom, čemu vlastně ten člověk dává tu pozornost.
To je k tomu, co ty si říkala, že zpočátku vlastně ten člověk bude cítit odpor. To je přesně to, co říkáš. Ale pokud je ten aparát nějak otevřený a vnímá vlastně jakoby pro to očkování, tak zpočátku jakoby se ten aparát do toho nutí. Máme známé a ta jedna známá, tak ona měla vyloženě v tom aparátu prostě program odpor k jakémukoliv pohybu. Ale hodně silný, že už jenom udělat pár kroků, tak to bylo jako hodně jako nepříjemné. No a po nějaké době se setkala s kamarády, se skamarádili hodně, zblížili. A ty kamarádi, oni byli takový, že hodně v pohorách a cvičili si. No a protože trávili potom častěji spolu jako chvilky, no tak co jim zbývalo, že? Tak oni si cvičili, no tak se přidáme. Ale zpočátku, jenom když byli s těmi přáteli, když je doma, no tak tam pořád byla tam jakoby nechuť. A nebo třeba na ty nějaké túry, no tak jenom proto, že chtěli být spolu, ale spíš tam byla taková nechuť. No a vlastně po nějaké době najednou zjistili, že se to změnilo v nich a že už se těší a že dokonce zažívají už.
Že z toho utrpení se to překlenulo do slasti.
Do slasti. Normálně, že už endorfíny, že při tom pohybu a předtím úplně nechuť, nějakou dobu to trvalo. Takže tam je ta nechuť. Když je tam třeba strach z té změny. Zase je to změna, ale... No je to pořád jenom o tom, jak ten aparát se potom jako na to naladí, na jinou vlnu.
Jaké je lesknutí jedné ruky? Nedávno jsem to právě viděl. Což je takový ten film, že jedna ruka netleská a jeden herec předváděl, že to není pravda. Že to jednou rukou ukáže, aby to tlesklo. Takže... Žil Ježíš Kristus tak, jak nám to celé staletí předkládá katolická církev?
Pokud to někoho uvolňuje, že opravdu takhle žil, ať si tu teorii nechá. Všechny. Hlavně, že to zatím uvolňuje. To je úplně nepodstatné. A jestliže někoho zase uvolňuje, že je to jenom mystérium, tak je to taky v pořádku.
Co má znamenat, když byl Jonáš přišel ve ryby?
Ani nevíme, jak on se dostal do té ve ryby.
Jestli on plaval. To jo, ale... Už se vymazal ten příběh. Asi nebyl tak pro tu mysl nějak zajímavý. Víme, že tam pobýval nějakou dobu. Co to znamená? To můžete, jak chcete. Tady můžeme vymyslet příběhy. Tady můžeme, prosím. Malé se teda. Tak jo. A ta Valerie byla jako chlapská. I tu loďku? Ne. I tu loďku. Aha, tak proč se nezvedali, co to znamená, že i tu loďku? Jenom toho člověčka. No nic tady nepřichází, že to je úplně jedno. Takže na to vám nebude řečeno nic. Nepřichází vůbec nic. Je to jedno.
A když rybáři vylovili 153 ryb, proč právě 153?
Stejná odpověď. Ano, a když bude 200, tak se budete ptát 200. A když plné sítě, tak se budete ptát. Proč? Proto.
Zemřel J.K. na kříži. Ježíš Kristus.
No dobře, už jste se dostali tady k tomu J.K. Tak jenom může být řečené, jak to vnímá tady ten aparát, ale to vůbec tak nemusí být, který aparát to bude vnímat jinak a taky je to úplně v pořádku, protože to je úplně nepodstatné. Ale tady vlastně toto...
Můžu přerušit? O, takže ta odpověď se bude určitě týkat. Žil vůbec Jirka?
No, tak vlastně tím, že ta mysl tady byla napájena od dětství vlastně tou Biblí.
A
Tak potom vlastně, když člověk odešel z toho společenství, tak samozřejmě taky byly různé otázky té mysli a chápání té Bible a začal to mysl to nějak jinak vnímat, tak jenom to může být sdělené, ale prosím vás, nestavíte na tom. Je úplně jedno, jak to teda mysl vnímá, co je společné a co máme společné, tak je ta existence. A chcete-li vlastně i ten pozorovatel, a to jsme se dostali k tomu, jak to bylo vnímané, že vlastně celý ten život jako Ježíše Krista je v podstatě takový ten, taková ukázka toho mystéria vlastně každého toho jakoby aparátu, kdy je možné vlastně žít vlastně ten život toho kristovství, kdy ten zárodek toho Krista je vlastně v každém člověku, to je vlastně ten chcete-li pozorovatel, to, že si všechno můžete uvědomovat, uvědomujete, taky to vnímáte jako pořád stejné neměnné, stále to jenom pozoruje, vychází to z toho pozorovatele, chcete-li to takhle. No, potom vlastně kromě toho pozorovatele ještě, když se na to podíváme, na to mystérium, tak je tam nějaký otec na nebesích, tak to je vlastně to, co zahrnuje i toho pozorovatele, i to pozorování, to všechno, to může být ten otec. A teď vlastně tak v Getsemanské zahradě, kdy před vlastně jakoby tím ukřižováním najednou tam z úst toho Krista, Bože můj, Bože můj, prosím je opustil, že najednou vlastně ta lidská mysl nebo ten aparát vlastně zjišťuje, že vlastně žádný otec na nebesích není, že je to všechno jedno, že je to všechno ten život, to vědomí Bůh, nebo můžete si to zase nazvat, jak chcete. A to ukřižování je vlastně, že i ten pozorovatel vlastně jakoby splyne, čili jakoby ukřižování splyne vlastně s tím vším. On dál jako v tom aparátu funguje, protože bez pozorování není možné vnímat. vnímat projev, ale už to není to hlavní, co před tím ukřižováním, že první člověk vlastně vnímal hlavně jako se jako tím pozorovatelem, že je, že pozoruje, že vše je pozorované a potom to zůstává, ale je to jakoby jenom funkce a je tam pořád to, co je stále stejné, neměnné, to jakoby to na nebe cítí, ale může to být třeba úplně jinak, je to nepodstatné.
Jak vystoupit z Matrixu?
Nevystupovat. To je to, co jsme teď vlastně řekli o tom mystériu, že ono se to děje samo a jakmile je tam někdo, kdo chce vystoupit, tak ten někdo je pořád někdo. A ten někdo bylo by fajn, kdyby se ukřižoval. A pak je to na nebe cestí. No vidíte, další vysvětlení, vystoupení z Matrixu. No, moderní pojetí. A ono se to děje samo. Jako je tam pořád, jakoby, a je to přirozené, tendence toho někoho něco změnit. Nelíbí se mi ten příběh, nelíbí se mi, jakým směrem se to ubírá, jakou roli hrají, líbí se mi takové role, ty jsou přece mnohem lepší. Prostě se mi to nelíbí, nechci to takhle. Tak jasně, tak pokud to jde, no, tak si to změníte. Aby ta napad zjistil, jestli opravdu přišlo trvalé štěstí. Proč byste nemohli? No zkoušejte, no měňte. Když si myslíte, že to jde, tak měňte. A jestli vám to přinese trvalé štěstí. To nie je o tom, že to budete něčemu věřit, co se tady kdáká.
Tak teda ten člověk, co uviděl Matrix, tak nám to bylo krásně ukázané, že ten Neo se musel vrátit do zdroja, kde to byla ta mysl. A tam, až vlastně, keď bojoval s tou myslou a nakonec pochopil, že on neporazí, kým s ním bude bojovat a vzdal se, vtedy se to stalo.
No,
tam je to všechno v té trilogii.
To vzdání je v podstatě to, co říká, stále figuruje vlastně to přijetí nebo nechat ty věci, jak se sami vyvíjejí, nebo jak
ne, ale je to stále iba rozprávka, je to príbeh, ne, že by jsme tomu vedeli spravit, ale to je zase iba nějaké prirovnání, že jak to asi zhruba je.
Takže zpočátku je to normální, ten program té vlastní důležitosti stále něco chce. Něco chce, aby to bylo jinak. No pak se unaví a tak dál, a tak dál.
Milá Marcelko, ach to nešťastné ego u lidských bytůstek, vyjadřující nadřazenost, píchu, touhu, bohatství, neschopnost omluvit se, odpustit druhému a možná i sobě. Zdá se mi, že jeho všude je docela dost. Jsem si jistý, že kdyby ti lidé mohli, prodávali by i to ego velmi draze. Mnozí lidé si myslí, že bohatstvím si zajistí spokojený život. Tam rozhodně neplatí přímá oměrnost, čím více peněz, tím spokojnější život. Mít spokojený život totiž vůbec nesouvisí s bohatstvím. Tak proč chtějí lidé stále víc, i když tím často okradou záměrně podvodem druhé? Proč jim nevadí podvody někoho ani vraždy, jak mohou mít radost z bohatství touto cestou nabitého? Je to zvláštní dualitní svět. Samo sebou nic proti spravedlivým lidem, kteří si peníze vydělali poctivě. Už kdysi Hanka Zagorová o tom zpívala nádhernou písničku Maluji ze sebe obrázky, která to dokonale vyjadřuje. Anet bylo, jest a bude. Život je v podstatě krásný, když se člověk naladí na vlnu přírody, víry v něco pozemského, jako je třeba panenka Marie, na vlnu lásky, přátelství, vzájemné pomoci, pokory a také práce, kterou má rád. Fakt je ten, že jsem k tomuto závěru dospěl až na stará a bolavá kolena. Ale přesto je to fajn tento pocit si užívat. Macovko, roku, merci, je moje děkuji za to, že jste milá.
Tak tomu ani není moc, co vlastně dodat. Pokud přijde fakt to uvolnění, tak to je vlastně úžasné. U někoho je to na základě třeba těch zkušeností nebo nějaké pochopení. Tak je to úžasné. Je to fakt to uvolnění a ostatní dějí se vůle Boží.
potřebujeme tam si odskočit. A za chvilku si tady, tak přibližně za 10 minut. Pojdeme.
Thank you. Můžete kdokoliv
dát, sdílet, nebo budeme
ale můžete kdokoliv do toho vstoupit a sdělit. Nebo se ovta. Jsem to povědět znáte, ale...
Příroda taky stále zkouší.
Tak se nám přece jenom zbyly se nějaké kávičky.
Ono totiž z toho misky to je tak, to je jak žaludek. Aha. Ano, to se myslí, jak za žaludkem. Když hladový to mysl, tak má spousty otázek, je dýchtivá, tak se nají. No, chvilku to tráví. Potom je opět zase hlad po dalších a dalších informacích. I to je nekonečné. Ale je taky v pořádku. I to je v pořádku.
Je ideální ohledně válek a konfliktů je být jen v myšlenkách nepřiklánět se ani na jednu stranu, nebo je to jedno. Děkuji.
Možná nejlepší odpověď bude, že vždycky se to jenom děje. Ať je tak, nebo tak. Nedá se říct, co je ideální. Děje se to. Nahlas. Výborně. A nic se s tím nedá dělat. To, jak my se pochopí, tak by mělo nastat uvolnění. Nastalo?
že taký nezaujatý postoj je stále iba postoj. Tak si tiež to môže byť taká pomôcka, že si môžeme uvedomiť, že kto je ten, čo si to pozoruje, alebo že je tam niečo, čo tu postojí do tej múdru.
Jak se pozná, že jde o dobro, které generuje zároveň zlo, nebo ne? Příklad. Člověk v tísni posílá jídlo a dřevo na topení. Ne, to je jedno. Lidem blízko fronty na Ukrajině. Je i toto dobrem, které generuje i zlo, nebo ne?
To možná přijde pochopení odpovědí. Pro někoho dobro, pro někoho zlo. Je pochopené? Pro někoho dobro, pro někoho zlo.
Když já na to přispějí penězi, je i toto dobrem, které generuje i zlo? Děkuji.
Tak to byste se mohli ptát na cokoliv, když něco koupím, tak co podporuju? Spíš se na to dívejte tak, že věci se pouze dějí. Můžete se podívat vlastně na celou přírodu, na projevy vesmíru, byť je iluzorní, ale je. Vznikají tam otázky tohohle typu a přesto to tam funguje. No tak. Co vám přišlo? Děje se to tam samo nebo ne? Nebo to řídí člověk? Možná i taková už teorie je, že tam někde pod zemí. Kdo ovládá? Jestli jsou erupce na slunci, nebo nejsou zatmění, černé díry.
Jo,
či jsou
teď
na
celko
ty vaši
medvědi
na
stěle. Jo, to je
dobré. To je to rok
takže jeden to vnímá takhle, tak koná takhle, jiný to vnímá takhle, koná takhle. A kde spočívá jakoby ten zádrhel? No, když to ten, který to dělá takhle, tak chce, aby to takhle dělali všichni. To je jednoduché, úplně. No. A přitom navzájem se to všechno vyrovnává. Tak se třeba zkuste přirovnat, že každý člověk je taková planeta, nebo hvězda, nebo slunce, nebo měsíc, to je jedno. No? Máte k tomu něco?
Já bych si něco můžu. Vlastně, když vás začala poslouchat, tak jsem jako opravdu změnila život. A vlastně jsem se taky v životě prošla s výsledkou za mále, čím jsem tak dál, vlastně zjišťovala ten problém. A vlastně já k tomu žádnou otázku nemám, protože vždycky říkám, že máš celka řekla. Odhoduj to, neodpírej a vlastně, když by člověk jel podle těch věcí, které by učil dřív, tak by se pořád něčím hrabal. To vlastně vůbec nemá cenu. A ve chvíli jsem zjistila, že nemá cenu se v tom hrabat a že se to všechno vlastně děje a já to nemůžu nějak ovlivnit. Tak to mi strašně uvazilo a potom vlastně cítím já tu svobodu. Protože vlastně cokoliv se mi děje, tak to prostě je, tak to přijmu, učím se to třeba přijmout, samozřejmě je to nějaký proces a ten život je potom daleko jednodušší.
Amen. No, ale aby mysl k tomu vlastně ten aparát došel, tak všechno to má stejný stočný vlastně ten aparát procházet.
No právě, kdyby si tím neprošla, tak by si ta mysl neunavila a vlastně nezjistila, jak je to jednoduché.
Proto já nic nezapracuju, když se mě třeba někdo zeptá, chodí někam, kam jo, jo, i když ti podstupili tomu, že tak jo. Já třeba říkám, taky jsem se tím prošla, ale poslouchám Marta Pozorovke a mě to prostě pomáhá v tom teda podbovat ty odpovědi a pak mi to nedělá život, jako v tom nejlepším smyslu. Ale nikomu nic nehnutu, protože každý má svůj, já to respektuju, protože já jsem taky na ní dělala a potom zase někde. Ale mám pocit, že to, co vlastně říkáte, je to pro mě to finále, pro mě to je to zevnitř, že k tomu nepotřebuji nic jiného, tím vlastně samo sebe. A to je pro mě jako by toho budou toho života.
No, pro někoho je zase něco jiného, někdo tím vůbec nemusí procházet něčím jiným. Je to podle toho aparátu nastavení a přitáhne si v podstatě to, co je možné, aby ten aparát nějak no, aby se to mohlo.
No, ale celko roku moc mě trápí, že má velký pak na změnu v práci. Ráda bych využívala svůj dar léčivého hlasu, zpěvu. Všichni přátelé mi říkají, že ho mám předávat dál, ale já stále už několik let nevím, jakou formou a přitom letos už zažívám velkou krizi, tlak na změnu, ale stále nevím, jak na to. Nechci tlačit, ale zároveň už je to dlouho, co změny nedokáže realizovat. Děkuji.
Tak dneska už vlastně bylo o té změně. Může tam být někdo se vrhá do těch změn střemhlav. Prostě naplní to ten aparát vlastně adrenalinem a úplně nemá s tím žádný problém. No některý aparát má z toho strach. No to zase záleží, jak je nastavený. No a co s tím? Tak se ti třeba někdo ozve, je to na nahrávka. Co se týče toho hlasu, třeba se někdo ozve. Nikdy nevíš. Když se ozvolí,
jestli můžu hned, jestli můžu tady přihlásit paní kamarády, který mají místa, kde by to třeba šlo.
Jo.
A nějaký nápad. Takže jestli má zájem.
Výborně. A je to. Jo.
Na co bychom se měli ideálně ptát, co je nejpodstatnější? Pozná se, že se pozorovatel stal vědomým pozorovatelem. Děkuji.
No, ta druhá otázka je... No. No, tak určitě máte ty zkušenosti, tak se můžete potom ozvat, když je vlastně jakoby, tak to klidně můžeme nazvat, jak jsme dneska už začali stát třeba toho kristovství nebo vědomého pozorovatele, tak když to běží, tak je to úplně normální. Jakmile mysl je, to je zvláštní, tak šup a už tam běží. Mám mysl na jiné frekvenci a už tam vlastně nabíhají takové ty reklamy, těch nabídek, těch programků a tak dále. A samozřejmě to též platí i o tom stavu, když jsme se teda dotkli toho IEK. Vlastně to na nebevzejí, čili vlastně trvalý klidový aspekt a trvalý vlastně projev, protože to je jedna mince, tak tam to je úplně normální, jako vlastně, když u některých misí probíhá vlastně jakoby to automatické stotožnění s tělem, tak tam to zase je úplně automatické. Takže normální.
Tam je spíš důležité, abyste, že to vlastně poznáte určitě vy sami na sobě, že mám vlastně pocity, myšlenky a vlastně nic vás neobtěžuje.
Nebo jakoby to slábne. Že zpočátku zjistíte, že třeba už je tam jakoby něco, čeho se to jakoby nedotýká. Můžeme teď o tom pozorovat, že to taky pořád jakoby takové stejné. A na fyzické úrovni ještě vám nějaké třeba reakce. A už je to takové odosobnění. Už ta mysl tam nemá takovou tendenci to řešit. Třeba ty pocity nebo ty emoce. A ještě ty záblesky. Ještě takové ty záblesky, protože tam bylo o tom vědomém pozorovateli, tak se teda dotkneme toho vědomého pozorovatele, ty záblesky. To je perfektní, že když vlastně jakoby ten záblesk skončí, tak najednou mysl to začne komentovat, ale to je v pořádku. Protože ona na základě toho vlastně jím se jako vlastně na to může jakoby naladit, protože ona řekne, je třeba to bylo zvláštní, to bylo jiné. Jo, nebo jo, a může tam dojít k určitému chápání, nastavení té mysli, už třeba na tu jinou frekvenci, když každá frekvence je to.
Marcelko, a je to třeba, když jsem třeba zažil takový jako intenzivní výměnu názoru, jako až hádku, ale přitom jsem měl pocit, že se to snívám, že že jsem v takové vnitřní hladině, jako které se to nedotýká. Jako, že opravdu je to intenzivní a uvnitř je to jako...
Jo, přesně tak, že tam není záruka, jaká reakce bude v té přítomnosti na tu situaci. Ta situace vyžadovala třeba to, co jsi říkal, použít nějakou emoci nebo nějaký jiný projev.
Ale přitom je tam pocit, ten projev, že
jo. To vědomý život. Amen.
Amen neznamená to.
Poslouchal jsem starší náramku při práci na zahradě, mají telefon v kapse a v jednu chvíli řekne Marcelka slovo kolečko. A to přesně vteřině, když jsem rukou uchopil zahradní kolečko. O chvíli později zase řekne slovo zahoří. Přesně ve chvíli, kdy jsem zapálil oheň. Šlo o ukázku, jak do sebe vše zapadá, když je člověk vědomý pozorovatel.
Je to milé, ne? O tom je ten příběh života. Teď zrovna možná Věruška je tak Věruška. Věruška možná, no přesně, jako by to taky přišlo, možná nebude Věruška, takový takový krátký příběh, kdy bylo to intenzivní, vlastně, kdy Věruška pracovala na těch knížečkách, na těch zápiscích a tak dále, takže pobývala v Chalapce často. No a samozřejmě, no tak když jsme chodili spolu třeba na procházky nebo do lesa, tak tam hovínko, medvěda, tam stopy, tak pro nás normálně, ale tak pro Věrušku jste trahy přece, že? Nebyla to zoologická zahrada tam. A často se stalo, že třeba Věruška šla sama do té chaloupky, tak když viděla stopu, tak taky určitě ten aparát reagoval, tak... To už je jedno, já to, ty Věruška, tak to nebudeme říkat. No a tím, že ta mysl vlastně pobývala v tom prostředí a teď to pro ní bylo takové nové, že volně někde v přírodě se možná potkat jako by medvěda. A když jednou teda odcházela z chaloupky, tak jsme se objali a Věruška tak za operace jenom poznamenala, doufám, že nepotkám medvědy. A to tak jenom prostě řekla, no a hele, kolik medvědů potkala. Když šla tak někde na Trojkovým, najednou se kouká a na zemi obal, což tam kolik turistů zase nechodí, obal a tam bylo gumový medvídci. Prostě spousty medvídků. Tak to jsou zase takové milé momentky, kdy to hned sdělovala a říkala, tak jsem tam potkala. Tak, jak jsem to říkala, doufám, že nepotkám, tak jsem je potkala. A potom ještě jedna věc, když vlastně začala chodit do chaloupky, tak nějak to bylo takové intenzivní být si vědomý, nebo jak to tam bylo. No, být si vědomý sebe. A když přijela do Prahy, tak všude viděla, ať už v novinách, nápisy nebo billboardy. Samozřejmě, oni to museli jinak, ale to je jedno. Jak zvýšit své sebevědomí? Uvědomte se. No. Tak je to tak podobné, jak tady. S těmi kolečky.
Kolečko zahor. Jinak po slovensky Marcelka z hor je Marcelka z hoř. Takže jednou, jak jsme byli na setkání v Nitře a tam je to taková bašta lidí, kteří jezdili Bahakovánovi, tak se jeden z nich zeptal, kdyby už ta Marcelka z hory.
Jsme pohledy a tak je ten příběh pestrý.
Tak je ten příběh pestrý. A klidový aspekt pořád stejný. Jak se to pěkně vyrovnává.
Ale tak je to niečo tak fascinujúce, že ak to náhle už človek aj stál v tej hore osudu a chcel ho pustiť, tak to nedokázal. Bol na to tak vytnutý na to utrpenie, aj keď vedel, že to treba pustiť. Ale že tam je tá moc tej ilúzie, že tam krásne podľa mňa ukázaná. Že nie je to také ľahké, že môžeme tomu rozumieť, že treba pustiť, ale keď dlho s tým žijeme, tak to nejde.
No, protože se to děje samo do té doby, dokud vlastně tam taková ta odpovědnost, protože je v pořádku, většinou každý tím vlastně víceméně prošel, že už chtěl se vysvobodit z toho věčného koloběhu a stotožňování vlastně s těmi pochody, které probíhaly vlastně v tom aparátu.
Já si asi vždycky o tom přístupu, že vlastně pokud to člověk vede jako hru a vlastně jenom pozoruje, co se v tom těle v té mysli děje a že jak se to samo vlastně šlapká, tak tam automaticky vzniká jakoby takový odstup a pokud vlastně to chce z té osoby protlačit, že já to nějakým vědomím prostě protlačím, aby se to nedělo, tak to spíš vlastně stoupá.
Jak vlastně člověku odpadne samo vlastně jakoby to přirozené stotožňování vlastně s tím tělem a s tím obsahem mysli, tak člověk vlastně trpí, protože všechno bere vlastně, jakoby, že mu to automaticky ten aparát zpracuje, že ten člověk mi nadává, nebo ten mi líbí, tak to je pro toho člověka příjemné. Ten mi nadává, tak s ním už se nebudu stýkat, to je prostě obluda, to je různý člověk, ale přitom on nemůže tím absolutně nikomu ublížit. To není možné. Že v podstatě ten aparát, když se proto otevře, on nadává mě, protože tam je stotožení s tím tělem, tak to začne samozřejmě bolet a ten aparát se brání díky těm pocitům, emocím a teď ta reakce. To je taková ta chemie, jenom vysvětlení, proč tam potom není žádný problém, protože tam on jenom nadává do éteru. Proč by nemohla nadávat do éteru, vyrovnává toho, kdo chválí do éteru. Tak někdo chválí, tak někdo vyrovná tím na, to nadávkou. No právě.
Jak jsme mluvili o tom stotožnění se skupinama, třeba jako Čech, to je vlastně, když by někdo nadával skupině, která neexistuje v tu chvíli. Takže tam není žádné stotožnění se s tou skupinou. Jo, takže nikoho vlastně oslovuje.
vlastně to biblické. Miluj svého nepřítele. Tak to není o tom, že ten člověk si řekne, tak dobře, ty mi nadáváš, tak já tě teď musím to milovat, to prostě nejde. To je právě to, že tam je jedno, jestli někdo vychotí, anebo nadává, mezi tím není rozdíl.
Třeba
jim desetem
to
napisit, je to
školní
příklad.
Jako by
vůči tomu
člověku, nebo jiný
příklad
by třeba
vůči dětem. Tak určitě, pokud to napadne, ten aparat, tak ano. Ale pokud nenapadne, to záleží. To jsou reakce rychle. Pokud ten aparat je třeba takhle naočkovaný, že je lépe na tu agresivitu někde jinde ventilovat, tak ano. Ale pokud ti to nenapadne, to se děje samo.
Většinou to je takové zatemnění, že vlastně ty reakce nejdou ovládat.
Biblie verš. Poznejte pravdu a pravda vás vysvobodí. To je hodně lákavé. Co je to za pravdu? Jak to vnímáte? Otázka pro vás. Teď jste stále psali nám otázku, tak teď my se vás ptáme. Poznajte pravdu a pravda vás vysvobodí. Každý chce být vysvobozený. Co je to za pravda? A existuje vůbec nějaká pravda? A co to je to ve vás?
A
co to je na sebe se projeví? Napojí. To vlastně ten pocit existence. Je jediná. Každý člověk vlastně vnímá ten klidový aspekt nebo ten pocit existence nebo to já jsem vlastně naprosto stejně.
Se na to ptali Edvarda Tomáše a on tam řekl, pravda je fakt bez ega. A tohle v tom to je strašně dlouho. A nějak dlouho tohle se mnou rezonovalo, tohle stane tam.
Ano, když vlastně ten pocit existence když je jako to samo v sobě vědomé, tak tam ten program toho ega není, že nemůže být. Je to vlastně stav bez toho ztotožnění, to automatické. Není ztotožněnost, ale ani s obsahem mysli. A je to automatické, není to, že mysl si to jenom myslí. A pak je tady projev. Takže ta pravda, ten klidový aspekt, nebo ta existence, nebo to já jsem, zahrnuje pak v projevu všechny pravdy. Je jich nespočetné množství jako projev. Jinými slovy, co člověk, tak má svou pravdu. Projev.
Kdyby se dal myslit, že všechno je dobře, nebo bez nějakého toho opaku špatně, že jako, že tak to má být jako v tom smyslu, že tak to prostě je.
Jo,
jenom to vlastně
jenom je, ano. Ani špatně, ani dobře, je to neutrál. Všechno jenom je. Jo.
A mě pomáhá teda, že si tam dal jako by to dobře. To...
Pořád. Nemusí tam být ten náboj toho, jo, že to dobře vnímáš jako ten neutrál. Jo.
Sonko, já bych ještě měla. Se zeptala. Vlastně dva syny, že jo? A jsem se chtěla zeptat, jestli bylo někdy nějaké období, kdy oni by ti řekli, že něco v tom smyslu třeba, že jako vyprávíš nesmysl nebo něco. No, že jako jestli ty se dva vždycky s tím souhlasili, nebo jestli s tím souměli, nebo jestli tam někdy bylo něco, že jakoby to je jako zmíní zvětší. Je to třeba někdy jsem říkala, že tam někdy jakoby je s tím v pohodě, někdy ne.
Tak to ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, tak ten starší, ten měl tož takové období kolem těch 18, kdy si už hledal takový svůj styl, ale byl více teda do toho nakloněný, ale nikdy tohle to nedával nebo to vůbec. A ten další, tak ten má úplně jiný styl životního příběhu a jenom jednou tak poznamenal, že mám, já nějak vím, že to tak nějak je, ale já si chci ten život užít takhle, no, a je to úplně v pořádku, ale nikdy ne, to ne. Ale tak to některý se to může stát, to neznamená, že no.
To, že my jsme vlastně s těmi kluky byli v hudbě. V podstatě celý týden na horách, na víkendy s námi jezdili. Že tam bylo takové přátelství. Že tam došlo nějakému vyřízení nebo
když ten mladší úplně jiný styl potom vlastně způsob života než třeba ten starší, tak to znáte, vlastně má se rád nic jiným, nic jiným, tak no, je takový hodně v sobě, tak nějak. No a ten mladší jo. Ale tím, že to má takové přirozené ve své výbavě, že v ničem nevidí problém, to je spíš ale jen jako aparát takto nastavený, tak všechno mu vychází naprosto. Všechno to, jako by mu někdo fakt zamítal. A on si to uvědomuje. On ví, že toto funguje, takže on říká, já vím, že to tak funguje. Zatím mu to vyhovuje tak. Vlastně jejich způsobu života se nezasahuje vůbec. Kdyby se zeptá, tak ano, mluvíme teď o tom mladším, ale když se nezeptá, tak vůbec. Je to jeho příběh, tak.
A oni třeba poslouchají nahrávky, nebo ten mladší, nebo nevíš?
O tom se vůbec nebavíme. Takže opravdu tady nejde říct si ano nebo ne.
tam vlastně nebylo okupování z naší strany a vlastně z jejich strany, tak proto je vlastně ten náš vztah takový v podstatě zdravý. Že když se vidíme, tak jsme rádi prostě, že je to. A když se nevidíme, tak neexistujeme. Ale to je to taky.
Asi jsou rozdílny, podle toho, co jsem vždy hovorila.
Úplně.
A pritom pro tebe je to rovnaké.
Úplně.
Víš, to je na tom, to, čo úplně má, akože vlastně...
A oni to obací.
Že ako keby pro tebe je to vlastně úplně to rovnaké, tak jsme zvolili. Ty myslíš, že akoby rovnaké, že nerobíš tam hovoře, že to vlastně...
No ani nejde, protože než si to řekla, tak normálně jenom tak proletělo, že vlastně máme jenom jednoho syna. Ten starší, tak on je jakoby symbolický, jako ten lidový aspekt, když určitě probíhá to, tak, ale jako symbol, čak to znáte, jako masa, on je fakt, jo, prostě lidový. No a ten mladší bobánek, tak ten je průjevý. Takže...
Thank you.
je to pořád, akorát je to jinak, než máte představu.
Já mám taky ten, že mám taky ten problém, ten rozhodnosti, a teď jsem si všimla, že on s tím rozhodnou, že jako nemá vůbec nic konečí. Že prostě to tam jakoby běží a vím, že on s tím rozhodnutím, že to se vlastně tím rozhodnutím vůbec netýká. Jako je, to spíš někdy jakoby teda nekračí, že taky to takhle, že vlastně takový jeho jako cílem je vlastně se nerozhodnout, no? Takže on vlastně tím to jako přesouvá.
Ale přitom se fakt vyčítám, že se nedokážu do toho. Vyčítám to prostě jako sama sobě, že jsem nerozhodná.
Vidíte, jak to funguje pro aparáty.
Všechny rozhodnutí jsou správné.
Samozřejmě. I na rozhodnosti. Tak ještě nějaký problém?
A když si pak myslíme, že to rozhodnutí bylo špatně, tak nám ten život začne potvrzovat.
Rád to, ano.
Ono to třeba jenom zkouší celku. Ona vyrovnává někoho z vrchního zase.
Třeba. Se to mi to takhle.
Já jsem to třeba odhodla. Mě strašně chci být na Antarku. Mě to nebylo jeho lece. A udělala jsem tam větší podmínku, že se sebou cizí peníze. Takže jsem kontaktovala to paní, která to organizuje, ona říkala, OK, v první patře máte dovolený peníze, ale musíte si najít dvě kolegyně, která s vámi budou. Říkala, OK, je to málo. A psala jsem na Facebook a nikdo mi neodpověděl. OK, dobře, tady asi ne. Zkusíme kontaktovat ty ostatní místa bydlení, takže jsem kontaktovala na panu, dvě SMSky, dva e-maily, nic. Pak jsem kontaktovala další budování, ona říkala, OK, dobře. Tak fajn, tak asi možná s Pejskem ne. Dobře? Tak to dostala. Zkusím si zařídit vydání, dobrý. To klaplo, říkám super, no asi 4 dny předtím, než jsem mohla přihlásit, jsem přišla domů a Pejskem hlavu šejdrem, zablokovanou páter a to byl jiný Pejsk, než toho, kterého jsem si chtěla nechala. A říkám, aha,
zájmu smečky.
Jako opravdu je všechno se vším jako propojené. To je jak pavučníka. Bez pavouka.